Lendu Itaaliasse mäletan nagu läbi udu. Üritasin magada, et jõuvarusid säästa. Keerasin end pingi peale kerra ja suikusin õige pea unne. Mäletan, kuidas stuardess mind äratas ja palus rihmad kinnitada. Tõstsin pea ja nägin suuri siniseid silmi mulle otsa vaatamas. Õhuaugud, ütles ta selgituseks. Kuidas sa ennast tunned, küsis doktor Bock, kes istus mu kõrval. Kas süüa tahad või juua? Varsti peaks saama. Mul pole isu, vastasin arsti lauset lõpuni kuulamata. Toidulõhnad tegid mu olemise veelgi halvemaks. Peitsin pea joppe alla ja magasin edasi. Kui lennuk maandus, oli Filippo korraldanud kõik, et säästa meid pikkadest järjekordadest ja ootamisest. Saatja tuli vastu ning viis meid vippide ooteruumi, kus olid juba Kätlin ja Filippo. Tere tulemast Itaaliasse, ütles Filippo lõunapärase aktsendiga ja tormas mind kallistama. Tere, kuidas reis läks? Kas oled väsinud? Küsis Kätlin ja ulatas tervituseks käe, mis oli erutusest higine. Rõõmustasime, et lõpuks ometi olin Roomas. Kuid naeruliste nägude taga oli peidus hirm tuleviku pärast. Me kõik püüdsime seda üksteise eest varjata. Ekslevad pilgud otsisid tuge suurtelt, lühtritelt, kõrgel laeal. Väljas oli aga hoopis teine õhk, soe ja lõunamaiselt niiske. Ka päikesepaiste oli jaanuari kohta üllatavalt pehme. Autosõit lennujaamast haiglasse kestis mõõtmatult kaua. Kõik, mida suudan meenutada, on piinijad. Neid oli kõikjal. Pilku püüdvad ja väärikad moodustasid nad pikkade alleedena kasvades maalilise pildi. Lõpuks jõudsime kohale. Haigla nägi välja väsinud ja hall, nagu minagi. Sõitsime liftiga viiendale korrusele. Scompenso Cardiaco Avanzato osakonda, mille arst oli doktor Picchio. Samas osakonnas töötasid ka doktor Piazza ja doktor Piscellia. Meid võttis vastu doktor Piazza, lühikest kasvu ja halliseguse habemega keskealine mees. Temast õhkus hoolivust ja sära. Ent oh mälutrikke, ta meenutas mulle ühest Itaalia filmist pereisa, kelle malbe välimuse taga peitus julm ja kättemaksuhimuline maffiapealik. Doktor Bock andis talle väljavõtted minu haigusloost. Fil ja Kätt juhatasid mind palatisse. Mulle tehti uus ehokardiogramm, vereproov ja röntgen. Lõpuks viskusin väsinult voodisse. Lahkudes ulatas Kätlin mulle paberilehe ja lisas. Siin on väljendid, mida sul esialgu vaja on. Filippo kirjutas need itaalia keeles. Mina tõlkisin. Nad olid ka kõigele mõelnud. Liigutuspisar veeres mööda põske alla. Uinusin teadmisega, et olen kindlates kätes. Rooma on igavene linn ja turiste jagub sinna igaks aastaajaks. Hotelli kohta saada oli seega päris keeruline. Õnneks võis odavama öömaja leida nunnade majutuskohast. Alati heatahtlikud ja korda armastavad olid nunnad turistide seas hinnatud. Ka doktor Bock peatus nende juures. Et nunnad räägivad vaid kohalikku keelt, oli suhtlemine raske. Appi tõttes Filippo isa Carlo. Ta lävis nendega, maksis arsti toa ja isegi toidu eest. Seda kuuldes olin ma sõnatu. Minu jaoks oli maailm olnud karm ja halastamatu koht, kuhu headus ja hoolivus ei kuulunud. Aga võib-olla ei osanud ma lihtsalt ise seda näha. Alles hiljem mõistsin tema teo tähendust. Üksteise abistamine on osa katoliiklikust vaimust ja kuulub sellesse maailma, nagu ka tänaval ringi liikuvad nunnad ja vaimulikud. Järgmisel hommikul oli doktor Bock juba õige vara kohal. Buongiorno, ütles ta rõõmsalt ja astus palatisse. Täitsa mõnus kohakesel nunnade juures, nagu päris hotell ja nunnad ise on nii armsad ja viisakad. Palju ei saa muidugi aru, mida nad räägivad, aga rääkida neile kohe kindlasti meeldib, jagas arst oma esimesi Rooma muljeid. Kas kohvi oled juba joonud? Mina jõin mitu tassi, sest itaallaste hommikusöök on üsna niru. Kas sulle toodi ka ainult saiake? Õnneks oli mul oma juustu, sain kõhu täis. Eestlane tahab ikka peekonit ja muna, siis võib päev alata. Vestlesime Itaalia toitumusharjumustest ja kliimast, tuues võrdlusi eestlaste ja itaallaste vahel. Täpsemalt sain kohaliku elu tundma järgneva 9 kuu jooksul. Meenutasime eelmise päeva reisi, mis oli tundunud väga kurnav. Mind ennastki üllatas, et täna nägin seda hoopis rõõmsamas võtmes. Doktor Bock jutustas veel nunnadest, mis saigi meie järgnevate päevade lemmikkõneaineks. Alati, kui ta haiglasse tuli, viskas ta mõne nalja oma nunnade teemal. Ühel õhtul oli arst hiljapeale jäänud ja rutanud öömaija. Nunnade majutuskohta peab jõudma hiljemalt 11:00. Tänava taga kella andes ootas ta kaua, enne kui uks avati. Fuajees võtsid teda vastu uurivad ja hindavad pilgud. Nunnadel oli parajasti õhtupalvus. Ootamatust vastuvõtust segaduses ruttas arst trepiastmeid järele jättes numbrituppa, kuhu sisenedes ootas teda uus üllatus. Tuba oli tundmatuseni muutunud, riided olid joone järgi kapis, mööda tuba laiali olnud paperid ja raamatud olid rännanud oma kohale, sahtlisse. Voodi oli uued pestud ja lõhnavad linad saanud, isegi hambahari leidis ennast vannitoast. Juba järgmisel päeval pärast saabumist märkasin erinevust haiglate vahel. Kui Eestis olin just kui vana mänguesi nurka unustatud, siis Itaalias tundsin, et ka kulunud lelul võib olla lootust. Olin harjunud haiglaga, kus on vaikus ja õedki räägivad sosinal, kus palatiuksed on suletud ja personaal napisõnaline. Kus kõigil on kiire ja selles rutus unustatakse peamine, näidata hoolimist. Itaalias oli kõik vastupidi. Kogu personal oli rõõmsameelne, avatud ja hooliv. Õhus oli soojust ja armastust, ka kibekiirel ajal. Mind pandi dieedile. Mu kehakaal oli tõusnud 10 kilo, seda umbes 5 nädalaga. Uus hormoonravi, mida Eestis alustasin, tõi ka söögiisu tagasi. Organism aga ei jõudnud vedeliku kehast välja viia, vaid kogus selle kudedesse, mistõttu tundsin ennast paisuva õhupallina. Toit, mida nüüd süüa tohtisin, pidi olema ainult keedetud ja sensa saale, soolata tehtud. Soola pidin lisama valmis toidule, et hoida kogus kontrolli all, kuid söögiisu oli kadunud. Ainuüksi toidu lõhn ajas oksele, soolani ma ei jõudnudki. Suurt segadust tekitas soolakogus, mille pidin päeva jooksul ära sööma. Mul ei läinud ju ükski toit kurgust alla, kuhu pidanuksin, siis veel soola lisama. Hakkasin soola peitma toidu sisse, mille puutumata tagasi saatsin, et pidevast nurinast pääseda. See mul ka õnnestus veidikeseks ajaks. Doktor Bock viibis Roomas mõned päevad. Filippo tutvustas teda kohalikele arstidele. Olime rõõmsad, kui doktor Fetša, kes oli San Camillo haigla tuntud südamekirurg, pakkus välja ideid edaspidiseks koostööks. See on tõesti suurepärane võimalus, ehk saab Eestist uus südamesiirdamise keskus. Äkki saab Veiko seniks siia ravile tuua, pakkusin esimeses õhines. Ma polnud unustanud seda noort meest, ta oli mul alati meeles. Põdesime sama haigust, nüüd olin selles kindel. Kusjuures tema oli selle tõvega juba üle 5 aasta võidelnud. Saatuse tahtel sain hoopis mina ravivõimaluse väljaspool Eestit. Tundsin end seetõttu halvasti. Temal oli ju eesõigus. Kuule, Kristin, katsume ikka kõigepealt sulle uue südame hankida, siis vaatame, mis edasi saab. Oli doktor Bock minu lihtsameelsusest häiritud ja viis jutu kohe mujale. Kuidas täna sinu soolakogusega on, kas kõik on kontrolli all, naljatles ta. Oleksin tahtnud veel Veikost rääkida, aga ei söandanud. Enne magama jäämist palusin tema eest. Juba varsti panin tähele, et osakonnas oli tihe liiklus. Sugulased, pereliikmed ja sõbrad sõelusid sisse ja välja. Minu vastaspalatis oli eakas härra, nii umbes 80. Iga päev külastusajal oli palat tema pereliikmetest pungil. Naine, tütarperega, poegperega, vahel mõni vanaproua, ilmselt õde või lähedane sugulane. Üks noor tumedapäine mees, kes meenutas mu venda Andrust. Pere ja lähedaste toetus on Itaalias väga tavaline. Jälgisin alati pisarsilmi üle koridori nende toimetamist. Mulle oli see vaatepilt ebatavaline. Hämmastav, kuidas arstidki tegid omalt poolt kõik, et veel mõned aastad eakale härrale juurde anda. Eestis tundus ratastoolis ole kalandav. Ma ei suutnud sellega kuidagi leppida. Itaalias suruti mind kanderaamile. Uudistavad pilgud ja küsimused, millest ma aru ei saanud, tegid kohmetuks. Naeratasin totakalt, oleksin tahtnud õhku haihtuda ja jäljetult kaduda. Eriti keeruline oli suhelda arstidega. See, et ma itaalia keelt ei osanud, oli andestatav, aga ma ei rääkinud ka inglise keelt. Süüdistasin end selles pidevalt. Õnneks käisid Kätlin ja Filippo mind igapäev vaatamas. Filippo vestles arstidega itaalia keeles, siis rääkis kogu jutu Kätlinile inglise keeles ning temalt jõudis info lõpuks minuni. Arstidel oli palju küsimusi haiguse selle kulu ja hetkeseisu kohta. Minu vanemate, vanavanemate ja laste kohta. Kõrvalise abita poleks ma toime tulnud. Muidugi proovisin kohe ka itaalia keelt õppida, aga meelde ei jäänud suurt midagi. Olin liiga nõrk, nii füüsiliselt kui vaimselt. Keha oli väsinud, ei võtnud rohtugi vastu. Toidust ja itaalia keelest rääkimata. Päevades sai peagi nädal. Hakkasin itaalia temperamendi ja kärarikka seltskonnaga harjuma. Ometi olid hommikud mulle rängad. Pool kaheksa sisenes palatisse terve hulk õdesid, kes kõik valjuhäälselt rääkisid ja kätega vehkisid. Algul ehmusin ära, äkki on tulekahju lahti või mõni muu õnnetus juhtunud. Peagi selgused õed tulid linu vahetama. Üks neist oli eriti madala ja kähiseva häälega. Mulle tundus, et ta on mu peale kuri. Ta ütles midagi, millest ma aru ei saanud. Astus siis lähemale ja kõrgendas veel nagu nii valjuhäält. Ma ei saanud ikka midagi aru. Mis sa karjud, ma pole kurt, olen eestlane, mõtlesin muheledes. Minu kõrvalvoodis oli Monika nimeline jutukas ja uudishimulik naine. Lühikesed lokkis ja süsimustad juuksed tõid ta lõunamaised näojooned veel rohkem esile. Talle meeldis suhelda. Kui tal just parajasti kedagi külas polnud, rääkis ta sõpradega telefoni teel. Kurtis oma muret ikka ja jälle ning näris sõrmeküüsi, mis tundusid niigi olematud. Monika oli hädas rütmihäiretega. Kui see hoog teda tabas, kaotas ta hetkeks teadvuse ja kukkus, kuhu juhtus. Seda ennetada püüdes oli ta pilk naelutatud ekraanile, kust võis näha tema südame tegevust. Minuga rääkis ta nii inglise kui ka itaalia keeles ja oli vahel solvunud, et mõistlikku vestlust sellest ei arenenud. Kommunikaare, kommunikaare, kordas ta ikka ja jälle. Siis ma veel ei teadnud, kui tähtis on itaallastele suhtlemine. Sageli istus Monika voodi juures tema pensionieas ema, kes meenutas minu isa ema. Kuigi olin siis väike, kui vanaema suri, on mul meeles tema soojad käed ja malbe hääl, kui ta küsis. Kitti, ega sul kõht tühi pole? Mäletan, vanaema käis kirikus ja palvetas sageli ka oma toas. Siis ei tohtinud teda segada. Kujutlesin, kuidas vanaema minu juurde tuleb ja pakub mulle vaarika moosist tehtud teed. Nagu lapsepõlves. Püüdsin iga ühes, keda kohtasin, näha mõnda lähedast ja armast inimest. Päriselt polnud mul kedagi. Kedagi peale Kätlini. Kätlin oli ainus, kellega sain suhelda, Ta istus tavaliselt mu voodi äärel, sageli tunde. Tema pikad heledad juuksed särasid aknast langevas valguses. Tema soe naeratus puudutas ammu unustatud tundeid. Minu inglike, mõtlesin siis. Imetlesin teda igakord, kui ta palatisse astus. Kui me vestlesime, üllatas mind tema väljendusrikas kõne ning väga hea võõrkeele oskus. Kätlinile meeldis lugeda. Tal oli alati raamat kotis, igaks juhuks, nagu ta ütles. Imestasin, et ta luges pakse raamatuid isegi itaalia keeles. Ta on ilus, tark ja terve. Tal on tore ja hooliv peigmees, mõtlesin. Tal on kõik õnnelikuks eluks vajalik olemas. Vahel nägin tema kurba pilku, kuid ma ei osanud ega jaksanud näha endast kaugemale. Haiguse teemat puudutasime harva. Ma ei tahtnud viriseda. Tõsi, Kätliniga koos olles tundsin, et kui peaksin seda tahtma, oleks tema valmis mind alati kuulama. Me polnud varem kuigi palju kohtunud, ta oli tundunud mulle veidi kauge ja kõrk. Mida rohkem ta mind haiglas külastas, seda lähedasemaks saime. Nägin, et uhke pealispinna all oli peidus habras ja hooliv noor naine. Kas täna õpime natuke, küsis ta tihti mind innustades. Lugesime koos ja kordasime sõnu. Ent palju ma ei jaksanud, väsisin ruttu ja läksin üleni higiseks. Raske oli raamatutki käes hoida.